Goeiemôre broeders en susters, hartlik welkom hier by ons in die erediens vanoggend. Broeders en susters, ons lees vanoggend saam uit die Here se woord, die tweede brief van die apostel Johannes. 2 Johannes. Ons gaan die hele briefie lees en in die prediking aan hierdie geleesde gedeelte aandag gee. 2 Johannes vanaf vers 1. Van die oudste aan die uitverkore vrou en aan haar kinders. Ek het julle waarlik lief, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid ken, omdat die waarheid in ons bly en ewig by ons sal wees. Die genade, barmhartigheid en vrede wat van God die Vader kom en van Jesus Christus die Seun van die Vader sal by ons wees wat in die waarheid en die liefde is. Ek was baie bly toe ek van jou kinders teëgekom het wat in ooreenstemming met die waarheid lewe. Volgens die gebod wat ons van die Vader ontvang het. En nou het ek 'n versoek, geagte vrou. Dit is nie iets niets wat ek vir julle voorskrywe nie, maar 'n gebod wat ons van die begin af gehad het. Ons moet mekaar lief hê. En liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod dat julle in die liefde moet lewe. Daar het baie misleiers tevoorskyn gekom in die wêreld. Hulle erken nie dat Jesus die Christus is wat mens geword het nie. Dit is wat ek die misleier, die antichrist bedoel. Julle moet toesien dat julle nie verloor wat ons voorgewerk het nie, maar dat julle die volle loon ontvang. Elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie, maar daaraan verander, erken God nie. Wie in die leer bly, erken sowel die Vader as die Seun. As daar iemand na julle toe kom wat 'n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie, en hom selfs nie groet nie, want wie hom groet, is saam met hom skuldig aan die kwaad wat hy doen. Daar is nog baie dinge om vir julle te sê, ek wil dit egter nie skriftelik doen nie, maar hoop om na julle toe te kom, en persoonlik met julle te praat, sodat ons blydskap volkome kan wees. Die kinders van jou uitverkore suster, stuur vir jou groete. Tot sover. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, u was elkeen so pas getuie van twee verbondsouers wat voor die Here bely het dat hulle hulle kind, hulle kinders wil opvoed en dat hulle wil bedien word met die volkome leer van die saligheid. Nou wonder mens wat dit beteken. Wat maak die kerk eintlik hier op aarde? Hierdie is vraag broeder en suster wat baie mense vandag geen idee meer het waaroor dit gaan nie. Vir baie het die kerk 'n soort van 'n religieuse klap of maar net nog 'n plek geword waarheen jy gaan as jy dit kan inpas of as jy so voel. En almal is dood rustig daarmee, want elkeen kan mos die Here dien soos wat hy voel. Dis mos jou reg. Maar broeder en suster, as ons na die Here se woord kyk, dan is dit presies waaroor dit nie gaan nie. In die Here se woord word ons veral soos byvoorbeeld vanoggend in hierdie klein, kort, pragtige briefie wat ons saam gelees het, kom ons weer tot die indruk en tot die besef wat die kerk hier op aarde doen. Wat die kerk hier op aarde voor bestaan. En dan raak dit baie duidelik dat die Here se kerk hier op aarde juis die plek is waaraan die Here sy waarheid toevertrou het. Sy waarheid, die plan van God se verlossing met sondaar mense wat hulle rug op hom gedraai het. Hoe daai plan werk, waar dit vandaan kom en waarin dit Godse nuwe mense neem. Daai plan is op geen ander plek te vind as by die een wat daai plan uitgewerk het nie. En dis by God. Dis Godse plan. Hoe die mens daaroor voel, het niks te doen met die waarheid van daardie plan nie. En daarom, broeder en sister, is dwaalleer, met ander woorde, self uitgedinkte en geïnterpreteerde geloofstories, so gevaarlik vir die ware kerk van die Here. En maak dit dat die kerk sy krag en sy gesag in die samelewing en in die wêreld verloor, en dat die wêreld ook sy respek vir die kerk verloor. Want jy sien, die groot probleem is, as jy nie reg glo nie, sal jy ook nie reg kan lewe nie. As jy nie verstaan waaroor dit gaan, waar dit vandaan kom, en wat dit beteken nie, dan help algemene geestelike waarhede of teksverse jou niks. En dis 'n groot probleem in ons tyd, sê ons. Mens vind baie gelowiges vandag wat die bedreiging van dwaalleer en selfontwerpte religieuse skemas, wat daai bedreiging nie eintlik ernstig opneem nie. Mense sal vir jou sê, kyk, daar slim mense, daar's predikante en professore, mense wat ver geleer het, wat eintlik meer by die kweekskole en die teologiese skole en wat hierdie goed kan beveg en bestry en kan uitwys. Maar is interessant as ons na hierdie tweede briefie van Johannes kyk, hierdie klein briefie met sy geweldige groot openbaringsinhoud, is die eerste ding wat ons opval, is dat hierdie briefie is aan gewone gelowiges geskrywe. Met ander woorde, gewone gelowiges in die sin van mense sonder titel of amp. Hierdie waarskuwing om in die waarheid te wandel, dit word gerig aan elke gelowige kind van die Here. Hierdie taak om te onderskei tussen die waarheid en die valsheid, dis die professore en begaafde slim lidmate en so aan se roeping alleen nie. Nee, dit is 'n opdrag aan elke kind van die Here. Vind uit wat aangaan, wat dit beteken en baie belangrik, waarheen dit jou neem in die geloofslewe. Broeder en suster, is dit 'n belangrike saak. Weet jy hoekom? Juis omdat hierdie 'n saak is wat nie deur mense uitgedink is nie. En juist dit is die gedagte en die basis vir hierdie tweede briefie wat Johannes aan sy lesers stel. En nou gaan ons vanoggend 'n bietjie na hierdie briefie kyk, om te probeer uitvind hoe dit vandag vir ons tel, en wat dit vandag vir ons beteken. En dan gaan ons hoor hoe groot verantwoordelikheid ons het, as ons 'n gemeente in hierdie wêreld wil wees, om ook die waarheid wat aan ons toevertrou is, te verdedig, lief te hê, daarop trots te wees, en dit uit te dra. Want daardie waarheid, broeder en suster, het die potensiaal om mense van die ewige dood te red. Soveel weeg dit, dis hoekom dit so kosbaar is. Dis hoekom ons moet weet waaroor dit gaan. Ons gaan nou na drie sake saam met u kyk. In die eerste plek gaan ons kyk na God se waarheid, hoe Johannes dit aanbied. Dan gaan ons in die tweede plek die teenpool daarvan, soos wat dit nou na vore kom, kyk, en dis die valsheid, hoe die dwaalleer die waarheid probeer ondergrawe, verkeerd laat lyk. En dan in die derde plek gaan ons kyk hoe dat die Here dan self op die ou ende vir sy kerk, vir sy gemeente, vir sy kind die waarheid bo die dwaalleer sit, sodat die gewone mens kan verstaan waar oor het gaan. So ons begin dan eers deur te kyk hoe Johannes oor die waarheid praat. Nou, jy het gehoor hoe Johannes die skrywer, die disipel, die apostel is, wat die woord waarheid nogal baie keer gebruik. En hy begin ook deur sy lesers aan te spreek, somme met die wegspring, as die mense wat ek in waarheid lief het, wat ek waarlik lief het. Met ander woorde, ons kan somme dadelijk hoor, die feit dat hy vir hierdie mense skrywe, is omdat hierdie mense is na sy hart, hulle beteken vir hom so baie, en hulle is kosbaar vir hom, en hy is bekommerd oor hulle, en dis ook om hy, as iemand wat werklik vir hierdie mense lief is, vir hulle skrywe, en hy is die apostel, die nouwe band, hy het hulle lief, soos wat hy by die Here geleer het, soos wat die Here vereis, hy hulle moet lief hê. Dit beteken, die manier hoe hy oor hulle voel, is dit wat hy by die Here Jesus self geleer het. Ons weet, hy is die een wat vir ons vertel het, van hoe dat die Here Jesus se liefde na vore kom, hoe hy sy disipels se voete gewas het. Hy is die een wat vir ons vertel het, hoe die Here hulle geleer het, dat hy self, Jesus self, die weg en die waarheid en die lewe is. En hy, Johannes, word inderdaad as die apostel van die liefde aan ons bekendgestel in die Bybel. Nou is dit die liefde en die waarheid wat hy geleer het, wat ons kan sê eintlik nou by mekaar uitkom. Sy liefde gee inhoud van die waarheid, van die betekenis. Hy is besorg oor hulle. Hoekom? Want hulle loop 'n risiko om hulle grootste gawe te verloor, die gawe van die geloof en die ewige lewe. Hulle gaan dit verloor. Ons kan sê, hier is groot moeilikheid, wat Johannes hoor van daai mense. En na daarom skryf hy die brief. Want hy wil hierdie gelowiges, vir wie hy so lief is, sterk maak, deur hulle te bemagtig met insig teen die dwaalleer. Teen valse stories, mens uitgedinkte godsdienst. Want Godse eer is op die spel, die voortbestaan van hierdie gemeente is op die spel. Dit loop, julle moet mooi by die leer van Christus bly, dit wat ons by hom geleer. Waarheid, en die waarheid staan vir hom op twee bene, in die een kant het ons gesien staan dit op onderlinge liefde vir mekaar, die ander kant op die geloof in Christus self. Een ware gemeente in een die mekaar wereld is een gemeente wat by mekaar staan, omdat hulle vir mekaar lief is. Dit beteken nie, broeders en sisters, dat hulle oor alles met mekaar en alles saamstem nie. Dit beteken dat hierdie mense mekaar raak sien vir wie hulle is, vir mekaar ruimte bied, vir mekaar omgee, omdat hulle oor die ander een se ewige saligheid besorg is. Dit is die een been. Die ander been is die geloof. Gemeente wat dus van binnenkant af in hierdie wêreld sterk gebou word, kan die aanslaa van buitenkant af baie makliker hanteer. Dis is Johannes se benadering. Om dus in die waarheid te wees, beteken om God se wil en God se plan vir jou te verstaan. As jy dit verstaan, is daar baie klein verskil goedjies, wat dadelijk sommer self van die tafel af verdwyn. Dan stry een mens ook oor allerhande klein goedjies baie minne. Dit behels om die leer van Christus te soek. Om waarlik, die basis sê Johannes, die eerste ding is om waarlik te bely dat Jesus die Christus is, met ander woorde Godse Seun, wat inderdaad in die vlees gekom het, sê hy, wat een mens geword het. Nou, jy moet verstaan, broeder en sister, in die tyd toe die brief geskryf het, was dit natuurlijk een totale vreemde gedachte, dat geloof en dat kerk en dat religie heeltemal omgedraai is. Want net soos vandag was daar in al die soort, kom ons noem het nou maar godsdienste, hierdie pogings om planne te maak om in die hemel te kom, om by God uit te kom, om iets meer van hom te weet. En hier kom Jesus Christus, die boodskap van die kerk, wat sê, nee, dis God wat neerbuig en jou kom haal. Genade, die enigste hoop op verlossing, werk toe al die tyd precies andersom. En hy kom haal jou nie as een soort van een supermens of een spook of een geest of een engel wat op een boe natuurlijk wonderlijke manier op een, van jou besit neem nie. Hy stuur een mens soos jy wat met woorde praat wat jy kan hoor en verstaan om jou te kom verduidelik hoe die plan werk en wat met jou gaan gebeur en om vir jou te verduidelik hoe hy jou saamvat. Dit is eintlik so eenvoudig, maar vir die mens van daai tyd, was dit 'n baie moeilike konsep om te verklaar. Nou sê Johannes, mense wat hierdie plan van God met Christus net eers verstaan het, hulle het God, hulle is by God, dit is sy kinders. Hy sê, dit is 'n reuse stap vir jou insig. As jy die omkeer net eers verstaan, geloof in Christus, liefde vir mekaar, dis die twee tekens van die wedergebore mens, en dit is precies hoe die wedergebore mens hom onderskei van die wêreld waarin hy bly. Hy sien dinge anders, want hy verstaan waaroor dit gaan. Daarom kan hy verder kyk, en daarom raak dinge al hoe meer eenvoudig vir hom om te verstaan, want hy sien Godse plan, en nou maak dit soveel sin. Van die Oud Testament af was dit altyd dieselfde. Hoe kan 'n gemeente dan so 'n geloofseenheid laat realiseer, is die volgende vraag. Met ander woorde, wat het mens nodig om dit in die praktyk te laat werk, in 'n die mekaar wêreld? Hy sê, in dit vers 9, deur in die leer van Christus te bly, maar dit vereis niks nuut nie, sê hy. Nie geen nuwe verpligtinge nie. Daar sê, hy sê julle mooi verstaan, ook in die tyd wat die brief geskryf het, elke kort, 'n nuwe ding op die mark, 'n nuwe plan, 'n nuwe kursus, 'n nuwe ding wat jy moet kan doen, voordat jy nou eintlik regtig geestelik is. Nee, hy sê, die dinge wat julle moet bewaar, is die dinge wat julle van die begin af gehad het, en ontvang het wat gemaak het dat jylle 'n gemeente is. Terug na die basiese dinge, ontgin die waarheid wat jy van die begin af gehad het, hy sê dit precies so hier. Besin oor basiese sake, soos onderlinge liefde, uitreiking as 'n eenheid, besorgdheid oor wat jou broer en suster rarig glo en hoe dit rarig gaan, moenie sit en wag op al hierdie wereldse geestelike aansprake, van allerhande nuwe openbarings en nuwe goed op die mark, om die kerk weer sogenaamd op datum te bring nie. So dat ander nie vir die kerk lag, omdat die kerk agter is nie. Johannes skryf, los daai goed. Probeer liewer weer uitvind wat is die basiese waarhede wat julle van die begin af gehad het. Ek vra vir julle niks niets nie. En onthou, hy geef hulle raad, omdat hy bekommerd is oor hulle. So hy gaan nie vir hulle dit sê, as hy dink dit kan nie werk nie. Broeder en sister, ons het gesê, dat ons leef in 'n tyd, waar daar baie lidmate is, wat glad nie eers meer bekommerd is, oor die leer van die kerk nie. Nee, solank jy goed voel, solank jy redelik thuis voel, solank jy probeer om mooi te lewe, dis wat godsdienst vandag geword het, dan begin die dinge reg wees, dan daar is nie moeilikheid nie. Jy sien, hierdie ding van om by 'n spesifieke belydenis te staan, om op te staan en sê, dis als goed en wel, maar kan ons net vra, wat is dit wat die Here wou gehad het? Nee, wat? Jy sien, dit skep ongemaklike situasies. Situasies wat dalk aanstoot kan gee. Situasies wat mense vreemd kan laat voel. As jy op die pad van die duiwel lewe, al het jy dit hoe mooi geestelik ingekleer, dan moet jy in die kerk vreemd voel, anders is daar fout met die kerk. Want as die mense wat die duiwelse kinders is in die kerk redelik lekker voel, dan is daar fout met die kerk. Niemand vra meer, soos hierdie mense vanoggend gedoop het, bely jy dat dit die volkome leer van die saligheid is, omdat dit die Here se woord is wat hier bedien word, dat dit is wat jy met jou kind wil doen. Ja, ek wil my kind in God se verbond gedoop hê. Wat 'n groter geskenk kan jy aan jou kind gee, broeder en suster? Dit is ons verantwoordelikheid om dit wat reg is te soek en dan daaruit te lewe. Ons mag nie ons lewens inrig volgens 'n goedkoop wêreldse etiek nie. En ons moet op ons hoede bly vir valsheid. Vir al die valsheid wat so goed klink en so lekker voel. As jy vir Jesus Christus op 'n valse manier bely, speel jy met jou eie saligheid. Dit is wat in gedrang kom. Nou kan ons in die tweede plek gaan kyk na hoe dit gebeur het in daai tyd. Hoe het die valsheid na vore gekom? Wat Johannes van gehoor het, wat hom so bekommerd gemaak het. Nou broeder en suster, dit moes geen groot verrassing gewees het dat dit gekom het nie. Om die waarheid te sê, Jesus het in Markus 13 vers 22 self toe hy klasse gegee het al gewaarsku dat daar valse profete gaan kom. En hierdie profesie van Jesus het al in die heel eerste Christelike gemeentes waar geword. Want kyk, die Satan is 'n naaper. Hy is nie een wat self initiatief kan neem nie. Daarom, nadat die Here Jesus na sy hemelvaart, wat ons nou hierdie week herdenk het, sy apostels die wêreld ingestuur het om die ware leer te gaan verkondig, die leer van die apostels, wat gebeur? Nou naap Satan hom. En hy loods die valse profete om die leuen te bring. Want Satan moet die uitbreiding van hierdie waarheid, dat daar redding vir mense is, omdat die God in die hemel vir hulle lief is. Hy moet dit op 'n manier distort of stop of iets doen. Want as dit nie gestop gaan word nie, gaan die kerk van die Here Jesus bloei, groot word, en hulle gaan vir mekaar lief wees, en dis wat die duivel nie wil hê nie. So nou begin hy stadig aan die leuen laat insypel. Nou kyk, dis interessant dat die hart van elke dwaaleer draai op die einde gewoonlik juis rondom Christus. As iemand met snaakse godsdienstige ideetjies kom of teologiese goed wil gesels en dit raak agterdogtig vir jou, vra hom aangaande die leer van Christus. Want hier lê die basiese onderskeid tussen die waarheid en die leuen. Hoe glo jy in Christus? Want die antwoord op hierdie vraag bepaal grootliks jou geloof. Nou wys Johannes in vers 9 na sulke mense, hy noem hulle die oortreders. Nou, in die oorspronkelike taal staan daar geskrywe, hierdie mense wat altyd, in Afrikaans kan ons sê, wil verder gaan. Nou, hy oortree. Hy moet altyd verder gaan. Dis diegene wat na die sogenaamde hoër waarheid soek. In daai tyd was daar hierdie dwaaleraars, wat aanspraak gemaak het daarop, dat hulle het kontak, omdat hulle eintlik super geestelik is en baie konsentreer, het hulle kontak met bietjie hoër magte, selfs 'n engel of so, of een of ander mag, en dan wanneer hulle nou hierdie hoë geestelike vlak bereik het, en die kontak gemaak het, dan kom hulle dit nou met jou deel. En as jy nou so bevoorreg, want daar's iets hoog geestelik, wat nou ook vir jou beskore is. Hulle doen uit hulle pad uit om bietjie moeite vir jou te doen, dan kry hulle hierdie hoër waarheid, en omdat hulle nou bietjie verder gegaan het, nou kom hulle om vir jou nou te preek. Nou, so die basiese geloof wat die Here Jesus geleer het vir sy disippels, vir sy kerk, hulle gaan verder. Nou, soek altyd verder, totdat hulle weg van Christus self gevorder het. Jy weet, as my so luister na die goed wat in die tyd 2000 jaar terug gebeur, dan kom jy achter, hoe meer dinge verander, hoe meer bly dit maar dieselfde. Jy moet mooi verstaan, Johannes is nie hier teen christelike groei in die geloof gekant nie. Maar hy waarsku teen allerhande byvoegings en toevoegings tot die geloof. Daai goed het al 'n pragtige mooi naam, ons noem hulle oortollighede. Jy kan gerus onmiddellik van hulle ontsla raak, want dit mors net jou tyd, want dit het geen betekenis nie. Baie van hierdie oortollighede bring gewoonlik ook die persoon en die werk van Christus in gedrang. Wat baie skakeringe van hierdie goed. So ja, jy weet, Jesus red jou nou, maar het jy al in een speciale taal gepraat? Nee? Ons sal daar moet werk. Het jy mense al gesond gebid? Nog nie? Ja, jy moet nie hoop verloor nie. Ons gaan die dinge recht kry. So, jy sien, dis nie die Here Jesus se werk aan die kruis wat op die einde mense red nie. Dis daai bietjie soek na hoor, dat jy ietsie spesiaals, en dan, kyk dit hoe wonderlik is dit, en allemaal voel fantasties daaroor. Skelm. Hoeveel keer is jy gedoop? Het jy daai finale, laat ons heeltemal skoon, en nog nie, ons sal aan aandag moet gee, as ons dit net eers, dan is ons reg. Broeder en sister, daar is niks niets nie. Hierdie goed is oortollig. Dit mors ons tyd, want dit het niks met die leer van Christus te doen nie. As jy nog nie 'n Bybeltjie het met 'n spesifieke dag en datum binne voor ingeskryf wat wys wanneer het jy nou finaals, het jy so 'n Bybel? Is die datum reg daar? So nog nie. Ons sal vir jou so enetjie moet kry, anders moeilikheid. Jy sien, menslike goed. Val, daar soos behalwe vir die oorbodige verklarings, is daar natuurlik ook die valse verklarings, wat vandag ook sy duisende verslaan. As altyd een van twee, of hulle sê, toe Christus aarde toe gekom het, het hy nie rarig in die vlees gekom nie, of hulle sê, toe hy aarde toe gekom het, het hy nie rarig as God gekom nie. Een van die twee. So, vandag kry jy baie mense wat revolutionêre goed verkondig, Christus is saam met hulle op die plakate, altyd as een of ander groot bevryder, met bloed, en ons moet nou ons vyande se bloed soek, want Jesus is die groot een wat vir ons kom wys het, bloed bring vryheid, jy sien, daar word klem gelê op die mensheid van Christus, en dan weer die ander, nee, die Godheid van Christus, mense wat ons so gaan verhef geestelik, dat ons naderhand eintlik meer in 'n trance is en dan die wonderlikste geestelike goed kan beleef. Broeder en suster, mense is verstom oor die goed. Mense glo naderhand hierdie goed. Hierdie dwaalleraar sê Johannes, hulle vergeet dat Jesus is die weg en die waarheid in die lewe, en hy alleen is die lig van die wêreld. Hy is die enigste hoop. Kom sluit af, dan kyk ons hoe die Here op die einde self, ook in hierdie briefie, dan nou die waarheid bokant hierdie goed plaas. Johannes wys ook vir ons hoe die kerk hierdie situasie moet hanteer. Hy sê, as mense met hierdie dinge na jou toe kom, moet jy hom glad in jou huis toelaat nie, jy mag hom nie eers groet nie. Nou, jy weet, as mense dit so lees, dan met die eerste oogopslag, dan, dit kom amper 'n bietjie hard oor, ne? Dis amper nie wat ons as gelowiges geleer het in die Bybel, van hoe ons moet wees nie. En dan wonder mense by jouself, hier is dit, mense is al regtig onvriendelik hier, hoe moet ons dit nou vir ons kinders leer? Broeder en suster, ons moet een ding mooi verstaan, weer eens die oorspronklike lesers van die brief, moet in gedagte gehou word, hoe het dit vir hulle waarde gehad? Johannes rig hierdie brief, soos het ons gehoor het, aan die uitverkore vrou en haar kinders in vers 1. Nou, dit is eintlik eenvoudig om te verstaan, dit dui maar op 'n gemeentekie en die lidmate in die gemeente. Soos ons weer die kerk is die bruid van Christus, dan is daar ook na die uitverkore vrou verwys. Dit is maar 'n manier om van 'n gemeente te praat, né? En dan sien ons dat aan die einde die uitverkore suster groet hulle. Dit dui nou weer op 'n ander gemeente waarvandaan Johannes skrywe. Nou, ons kan onsself mooi indink, hierdie gelowiges wat in huisgemeente saamgekom het, is dan nou deur rondreisende leraars besoek. Rondreisende dwaalleraars. Nee. En hulle is vanselfsprekend baie blootgestel. En dit het dan nou beroeringe in die kerk as gevolg van hulle optrede veroorsaak. Wat nou gebeur het, is dat stadig aan het dit ontwikkel dat enige een kan nie meer enige plek preek nie. Presies hoekom ons vandag deur die eeue uit die Here se woord 'n kerkorde ontwikkel het, waar die kerkraad toesig moet hou dat die preekstoel die waarheid verkondig en dat dit nie vir enige iemand beskikbaar is wat 'n wonderlike oomblik beleef nie. Want wat het hier gebeur? Hierdie mense het gekom selfs by individuele huishoudings wat die leer van Christus of nie reg verstaan het nie of in elk geval verkeerd gebring het. En dan is die heil van die gemeente en die individuele gelowige aangevat. So dit is nou duidelik dat hier word nie ongasvryheid gepropageer nie. 'N Christen mag aan enige situasie en enige nood mag hulp verleen. Dit is wanneer 'n buitestander die onderlinge vrede en die verhouding met God kom bedreig met vreemde leer, dat Johannes hulle hier oproep tot die sogenaamde heilige ongasvryheid. Die heilige ongasvryheid. As iemand dit doen, dat hy dit toelaat, dan het hy, sê Johannes, deel aan die afbreek van die Here se gemeente. Moenie probeer kompromie maak met mense wat nie vir Christus ken nie. Broeder en suster, ons het vanoggend gehoor hoe dat daar net een ware leer is. Daar's net een ware leer, want daar's net een ware God. En dis net hy wat die waarheid is en kan openbaar en vir jou kan verduidelik. Gelukkig het hy hier op aarde sy kerk gevestig waarin dit vir jou beskikbaar is. Deur sy woord. Buite dit beteken al die beloftes van verlossing en bewaring niks. En jy moet ook nie dat dit jou vang nie. Al lyk dit hoe modern met hoeveel belofte vir watter hoogtes ook al wat bereik is. Jy hoef nie hoogtes te bereik nie. Die hoogtes wat bereik kan word, het ons hierdie week weer herdenk, en dis hemelvaart. Hy het in ons plek daardeur gebreek en teruggegaan om ons plek te gaan regmaak. Waarheen ons op pad is, daar's geen ander hoogtes vir ons geestelik om te bereik waaroor ons hoef te droom nie. Ons is reeds op pad daarna. Ons taak hier is om die pad daarna mooi te verstaan en daarop te bly. Dit, broeder en suster, is kerk. Dit is gemeente. As jy aan gemeente of kerk behoort wat nie hierdie waarheid leer nie, dan moet jy weer dink. Want die kern van die waarheid is nie onderhandelbaar nie. Die Heilige Gees van God het die Here se woord aan ons toevertrou. Ons moet nie net daarin leer en daarin leef en dit glo nie, maar ons moet dit ook uitdra en mekaar altyd daarmee opskerp en die liefde daarin belewe. Dan, op die onbevlekte dag van die wederkoms, sal die Here al die gelowiges wat nie kompromie met hierdie wêreld gesluit het nie, na hom toe vat. Dan sal die waarheid finaal oor die dwaalleer gestel wees vir almal om te sien. Amen. Kom ons buig ons hoofde, dan dank ons saam. Ons getroue hemelse Vader, wanneer ons hier saam so in u woning is, is ons harte vrolik en bly omdat u saam met ons hier is en omdat u die waarheid van u woord oor ons uitstort in u liefde. Daarvoor wil ons vanoggend u dank. Maar Here, ons dank u ook dat ons dit saam met mekaar mag belewe, dat ons die dierbare geloof wat ons by die Heilige Gees ontvang het, ook in ons medebroeders en susters kan sien en ervaar. Daarom bid ons dat u ons ryklik sal seën met die eenheid in die geloof. Laat ons u liefde so beleef. Wees met elkeen, Here, wat na u soek en na u roep. Wil u ons die vreugde van u teenwoordigheid in hierdie dag ook gee? Seën ons same syn, seën ons waar ons met ons geliefdes is en gee vir ons die blydskap van die geloof. Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou geleentheid gee vir die insameling van die liefdegawes. Daarna antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 45. Ons sing daarvan vers 1, 3 en 16. Tref nou jou harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.